Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε Χριστιανισμό και Επιστήμη με τη νέα σειρά εκπομπών σχετικά με την ιστορία του ανθρώπου από τον Αδάμ μέχρι τον Αβραάμ. Και βρισκόμαστε μέσα από τον Λόγο του Θεού. Ακούμε την ανάλυση την οποία είχε κάνει ο αδερφός μας ο Νίκος ο Νικολακόπουλος τον Αύγουστο του 2014 και βρισκόμαστε στο Μαθουσάλα και τον Λάμεχ και τον Ενόχ. Και θα μας βάλει ο Μιχάλης να τα ακούσουμε πάλι και θα κάνουμε τα σχολεία μας.
Πού τη θέτει? Στον κόσμο, στα χρήματα, σε μια γυναίκα, σε έναν άντρα ή στο Χριστό? Ευχαριστούμε το Θεό. Πολλοί δεν έρχονται στον Χριστό γιατί αγαπάνε τον κόσμο. Και λέω, Κύριε, μην αγαπάτε τον κόσμο, μην βάζεις την αγάπη σε εκεί. Γιατί αυτά παρέρχονται. Πού να τη βάλεις? Να τη βάλεις στον Χριστό. Δόξα στο Θεό. Κι ο Νόε, αγαπητοί αδελφοί, αγάπησε το Θεό. Ευχαριστούμε το Θεό. Έτσι λοιπόν εδώ ο Μαθουσάλα στα 874 εγέννησε το Λάμεχ, τον πατέρα του Νόε, και στα 1056 από Αδάμ, 1056 γεννήθηκε ο Νόε. Ο Νόε, αγαπητοί αδελφοί, ο οποίος ξεχώρισε από όλους τους άλλους. Ευλογημένο να είναι το όνομα του Κυρίου μας. Εκεί βέβαια έγινε και ο κατακλυσμός, αδελφοί. Ο Μαθουσάλα και ο πατέρας του Νόε πεθάνανε ένα χρόνο πριν από τον κατακλυσμό. Το διάβασα κάπου ότι ο πατέρας του 5 χρόνια πριν, ο Μαθουσάλα 1 χρόνο πριν, αλλά και δυο φαίνεται ότι εκεί πεθάνανε. Και έγινε ο κατακλυσμός, αδελφοί μου, όταν ο Νόε ήταν 600 ετών. 100-120 χρόνια έφτιαχνε την Κιβώτα αυτή την περίοδο. Και μέχρι που έγινε ο κατακλυσμός από Αδάμ έχουν περάσει 1656 χρόνια. Από τον Αδάμ συνέχεια όλοι 1656 χρόνια ήταν ο άνθρωπος απάνω στη γη και καταστράφηκε. Και αρχίζει τώρα η καινούργια γενιά με την οικογένεια του Νόε. Η οικογένεια του Νόε ήταν τα 3 του παιδιά, ο Σιμ, Χαμ και η Άφεθ, οι γυναίκες των παιδιών του και η γυναίκα του Νόε, 8 ψυχές. Και αναφέρει εκεί τη γενεαλογία των 3 παιδιών του Νόε που αρχίζει τώρα η αναδημιουργία πάλι. Και μας λέει εδώ ο πρώτος που γεννήθηκε είναι ο Αρφαξάδ το 1658, 2 χρόνια μετά τον κατακλυσμό γεννήθηκε ο Αρφαξάδ. Έγινε ο κατακλυσμός και μετά από 2 χρόνια γεννήθηκε από τη γυναίκα του Σιμ ο Αρφαξάδ. Και ο Αρφαξάδ στα 1693 χρόνια γέννησε τον Σαλά. Κάθουσα εκεί, τα μέτραγα εκεί με προσοχή. Ο Σαλά στα 1723 γέννησε τον Έβερ.
Εδώ κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και κάνουμε τα σχόλιά μας. Χίλια λοιπόν 656 χρόνια από Αδάμ για να γίνει ο κατακλυσμός. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη να μας σκιαγραφίσει την προσωπικότητα του Νόε. Στην προς Εβραίους επιστολή λέει ότι ειδοποιηθείς Θεόθεν, λέει, περί το μη βλεπωμένον έτη, εφοβήθη και κατασκεύασε κυβωτών προς σωτηρία του οίκου του, για τις οποίες κατέκρινε τον τότε κόσμο και έγινε κληρονόμος της διαπίστωσης δικαιοσύνης. Ήταν, λέει, όπως μας λέει στο 6ο κεφάλαιο της Γένεσης, ότι ο Νόε, λέει, ήταν δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού, μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Και λέει παραπάνω ότι βρήκε, λέει, χάρη από το Θεό. Και πραγματικά είναι η χάρη του Θεού αυτή η οποία μας σκεπάζει και θα μας πάει τελικά μες στον ουρανό. Αλλά βλέπουμε αυτή την ιδιαίτερη προσωπικότητα τον Νόε, ο οποίος ζούσε μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και η αλήθεια είναι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι και εμείς εδώ πέρα τώρα που ζούμε σε ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο, η αμαρτία σχεδόν έχει φτάσει στο πλήρες, η Εκκλησία η οποία είναι, και εδώ να κάνουμε μια αναφορά στις ελληνικές λέξεις, ακούει ο άλλος τη λέξη church, λέει εκκλησία. Όταν όμως ακούει τη λέξη εκκλησία, είναι αυτή που τους καλεί ο Κύριος μέσα από τον κόσμο, ακούν τη φωνή του Θεού και βγαίνουν από τον κόσμο και ζουν πλέον για τον Χριστό. Και πραγματικά το περιβάλλον έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο, η αμαρτία. Εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να τελειώσουμε με τα χαρά στο δρόμο μας είναι να μην συμβιβαστούμε και να προσκοληθούμε απόλυτα στο Λόγο του Θεού. Είναι αυτός ο οποίος θα μας δώσει και τη δύναμη να προχωρήσουμε και να φτάσουμε μέχρι τέλους.
Ιδιαίτερη εντύπωση μου κάνει ότι καθώς το 1656 γίνεται ο κατακλυσμός, την απόφαση αυτή ο Κύριος την πήρε αρκετά χρόνια προηγουμένως, και μου κάνει εντύπωση πως μέσα σε 1500 χρόνια, αρχίζοντας από δύο ανθρώπους οι οποίοι πιστεύαν στο Θεό και ακολουθούσαν τον Θεό, φτάσαμε σε μια γη, σε ένα πληθυσμό ο οποίος όλος να είναι αποστάτης και μακριά από τον Θεό. Δηλαδή πόσο γρήγορα διαφθείρεται, και πολλοί έχουν πει και σήμερα με τη γραφή ότι και η μακροβιότητα των ανθρώπων ευνοούσε γενικώς την κακία να αυξηθεί, καθώς ο κακός δυνάστευε για εκατοντάδες χρόνια. Και βέβαια φτάνουμε τελικά, όπως μας λέει ο αδερφός, στην επόμενη γενεαλογία, η οποία είναι η γενεαλογία του Σύμ πια. Φεύγουμε πια από τη γενεαλογία του Σύθαν και συνεχίζει, αλλά τώρα αρχίζουμε και παίρνουμε τον γιο του Νόε, ο οποίος είναι ή ο δεύτερος ή ο τρίτος, είναι ο Σύμ, ο οποίος γεννιέται το 1558, και δύο χρόνια μετά τον κατακλυσμό, το 1658, κάνει τον Αρφαξάδ. Είναι το πρώτο παιδί που γεννιέται με τον κατακλυσμό. Δηλαδή ξαφνικά 8 άνθρωποι βγαίνουν σε μια νέα γη, θα λέγαμε, όπου δεν υπάρχει άλλος, και το πρώτο παιδί που γεννιέται δύο χρόνια μετά είναι ο Αρφαξάδ, και αρχίζει ο Κύριος να χτίζει τώρα πάλι ένα καινούργιο θείο σπέρμα.
Μάλιστα. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ειλικρινά ότι ο Νόε, όπως θα διαβάσουμε, ζούσε όταν έγινε ο πύργος της Βαβέλ. Δηλαδή σύμφωνα με τη γενεαλογία του έπρεπε να ζούσε στον πύργο της Βαβέλ. Βέβαια δεν αναφέρεται καθόλου ο Νόε. Δηλαδή από τον κατακλυσμό και μετά που κάνει το θυσιαστήριο και ο Κύριος του δίνει την υπόσχεση ότι δεν καταστρέψει τη γη πάλι με κατακλυσμό, δεν αναφέρεται πλέον ο Νόε. Μας αναφέρει βέβαια τον Σύμ, όπως είπες πολύ ωραία Δημήτρη, ο οποίος έζησε 600 χρόνια, και ο Αρφαξάδ μετά, ο οποίος έζησε 438 χρόνια. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχει αρχίσει ήδη δραματικά να πέφτει η ηλικία, ο μέσος ζωής. Για να φτάσει, αν θυμάμαι καλά, το αναφέρουμε στον Αβραάμ, έζησε νομίζω 175 χρόνια.
Αλλά η πρώτη πτώση γίνεται ο κατακλυσμός, 600-400 σταθεροποιείται, και μέτρη Βαβέλ πέφτει στο 230 περίπου.
Μάλιστα. Να συνεχίσουμε όμως να ακούσουμε την συνέχεια του αναφού μας Νικολακόπουλου.
Από εδώ πήραν και το όνομα Εβραίοι, οι Ισραηλίτε. Και στα 1757 χρόνια ο Εβερ, 1757, εγέννησε τον Φαλέγ. Και εδώ σταματάω λίγο, γιατί επί των ημερών του Φαλέγ έγινε ο πύργος της Βαβέλ. Ξέρετε πόσος καιρός ήταν μετά τον κατακλυσμό? 130 χρόνια. 130 μέχρι 150, γιατί αν ήταν θα έλεγε τον άλλον μετά, μετά το Φαλέγινο Ραγάπ. Αλλά λέει στις μέρες του Φαλέ εσκορπίσανε, λέει, τα έθνη στη γη. Από τον πύργο της Βαβέλ έγινε μετά αυτό. Δηλαδή 130 χρόνια μετά τον κατακλυσμό. Λέω μερικά πράγματα γιατί εγώ δεν τα έχω ακούσει, αλλά τα έχω ψάξει και τα λέω να τα γνωρίζετε κι εσείς. Ο Νόε ζούσε τότε. Στον πύργο της Βαβέλ ο Νόε ζούσε. Γιατί δεν έζησε 130 χρόνια μετά τον κατακλυσμό, έζησε 350 χρόνια μετά τον κατακλυσμό. Επομένως ο Νόε ήταν εκεί, ήταν. Η οικογένεια του Νόη ήταν αυτή, αδερφή. Ήταν όλοι, λέει, μιας φιλής, μιας γλώσσης, όλοι εκεί μαζεμένοι και να κάνουμε όνομα. Είναι κάτι περίεργο γιατί ο Νόη δεν ξανακούγεται καθόλου μετά τον κατακλυσμό. Δεν ακούγεται ο Νόη. Αλλά βλέπουμε εδώ το Φαλέγ αυτόν, ο οποίος, αγαπητοί, γέννησε το Ραγάβ το 1787 χρόνια από Αδάμ. Ο Ραγάβ γέννησε το Σερούχ 1819 χρόνια από Αδάμ και ο Σερούχ γέννησε τον Ναχόρ, τον παππού του Αβραάμ δηλαδή, 1849 χρόνια από Αδάμ. Ο Ναχόρ, και ο Ναχόρ γέννησε το Θάρα, ο οποίος ήταν ο πατέρας του Αβραάμ, το 1878 χρόνια από Αδάμ.
Τα ακούμε αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και βέβαια καθώς θα ολοκληρώσουμε την γενεαλογία από τον Αδάμ μέχρι τον Αβραάμ, θα δούμε μετά από την παγκόσμια ιστορία ανάλογα και σύγχρονα γεγονότα, ώστε να καταλάβουμε πραγματικά ότι αυτή η μυθολογία που πολλές φορές υπάρχει, ότι πολλές χιλιάδες χρόνια προηγουμένως κλπ, θα δούμε γεγονότα και πολιτισμούς που αναπτυχθήκανε συγκεκριμένα, τους Κινέζους, τους Τούρκους, τους Μογγόλους, τους Πέρσες, τους Έλληνες, τους Γότους, τους Βυσογότους, τα Κελτικά φύλλα, όλα αυτά δηλαδή μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο, έτσι ώστε πραγματικά να εδραιωθεί η πίστη μας στο Λόγο του Θεού. Δεν ξέρω, θα να σχολιάσει κάποιος κάτι.
Πάνω σε αυτό μου κάνει εντύπωση, είχαμε μπει σε ένα site στο ίντερνετ που έδειχνε με γραφική απεικόνηση λίγο, είχε το χάρτη της Ασίας, Ευρώπης και Βόρεια Αφρικής και έδειχνε παραστατικά την ιστορία των γεγονότων και πώς ο πληθυσμός είχε απλωθεί. Και θα βάλουμε πολλά link στην εκπομπή, στο site της εκπομπής, και μου έκανε εντύπωση ότι άρχιζε την ιστορία των γεγονότων από το 3000 π.Χ. Και θα περίμενε κάποιος, σύμφωνα με αυτά που έχουμε ακούσει, διάφορα βιβλία του γυμνασίου, του λυκείου ή και κυκλοπαιδικά, να αρχίζει την ιστορία της ανθρωπότητας και των πολέμων και της ιστορίας γενικότερα του ανθρωπίνου γένους από πολλές δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν. Και όμως δεν συμβαίνει αυτό. Βέβαια, αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επόμενων εκπομπών. Επίσης, να αναφέρουμε τον Φαλέγ, ο οποίος το 1757 από Αδάμ γεννήθηκε. Πραγματικά, στο γιώτα κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης και στο 25 δάφιο αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι στις ημέρες της, λέει, διεμερεί στη γη.
Μάλιστα.
Εμείς είχαμε αναφέρει σε παλιότερη εκπομπή ότι αυτό μπορεί να σημαίνει κιόλας ότι άνοιξε ο Βερίγγιος Πορθμός, ο οποίος ενώνει το βόρειο ανατολικό μέρος της Ασίας με το βόρειο δυτικό μέρος της Αμερικής. Και χωρίς να σημαίνει ότι είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο, μπορεί να έχουν σχέση αυτά τα δύο γεγονότα.
Ή και το άλλο μπορεί να είναι την Ινδονησία με την Οκεανία.
Διάφορες γέφυρες γης, οι οποίες είχαμε αναλύσει το μηχανισμό που επανήλθαν τα ύδατα στη σημερινή στάθμη τους και είχαμε πει ότι υπήρξε μια, στην αρχή μια απότομη κάθοδος των υδάτων, το επίπεδο της θάλασσας ήταν χαμηλότερο από τη σήμερα και εν συνεχεία κατά κάποιο τρόπο ισορρόπησαν τα ύδατα αφού πέρασαν κάποια χρόνια στο σημερινό τους επίπεδο θαλάσσης, με αποτέλεσμα κάποιες γέφυρες γης που ένωναν τις υπήρους περισσότερο από ό,τι τις βλέπουμε εμείς σήμερα, και αυτό μπορεί να το δει κάποιος στο μορφολογικό χάρτη της θάλασσας γύρω από τις Υπήρους. Αυτές λοιπόν οι γέφυρες γης ήρθαν και καλύφθηκαν και υπάρχει περίπτωση λοιπόν ένα σοβαρό ενδεχόμενο να εννοεί αυτό εκεί πέρα το κείμενο της γέννησης.
Και να αποτελέσαν στεριανές επικοινωνίες ώστε να διέλθουν
μια ερώτηση φύλλα. Κλασική που απαντάτε είναι πώς απαντήθηκαν οι φυλές σε όλες τις Υπήρους. Και η απάντηση που δίνεται και από την επιστήμη είναι ότι παλιότερα υπήρχαν
συνδέσεις
στεριάς μεταξύ όλων των Υπήρων. Επομένως βλέπω ότι στην περίοδο του Φαλέγ έλαβε χώρα βέβαια και ο πύργος της Βαβέλ. Το γεγονός αυτό που αναφέρεται στο ΙΑ κεφάλαιο της Γένεσης. Και πολύ ωραία μας αναφέρει ο αδερφός ότι έγινε περίπου 100 με 150 χρόνια μετά τον κατακλυσμό. Δηλαδή τόσο λίγο, τόσα νοπά ακόμα τα στίγματα της καταστροφής και της οργής του Θεού.
Ζούσε ακόμα ο Νόε, ο οποίος...
Ζούσε ο Νόε και βασικά σε 150 χρόνια ήταν η οικογένεια του Νόε. Με τρισέγγωνα, τέταρσέγγωνα, δηλαδή αυτοί ήταν. Ήταν κάποιες εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι, πώς να ήταν, δεν ξέρω, κάποιες χιλιάδες άνθρωποι, δεν ήταν παραπάνω, οι οποίοι ήταν κοντινοί συγγενείς του Νόε. Και όμως υπερηφανεύτηκαν πάλι εναντίον του Κυρίου. Και ο Θεός ήθελε να διασπάσει αυτήν την υπερηφάνεια, πηγαίνοντας τους κατά ομάδες στις διάφορα μέρη της γης, και από εκεί γεννήθηκαν βέβαια τα διάφορα φύλλα και προέρχονταν και διάφορες γλώσσες.
Ναι, βέβαια, είχαμε κάνει και την εκπομπή με τις οικογένειες γλωσσών. Είχαμε στον προηγούμενο κύκλο, μπορείτε να το κατεβάσετε από το site μας και να το ακούσετε, και είχαμε εξηγήσει αναλυτικά για τις σημερινές ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες γλώσσες, ότι αυτές έχουν προέλθει από λίγες οικογένειες γλωσσών. Φαινόμενο το οποίο εξηγείται με το συμβάν του πύργου της Βαβέλ, δηλαδή είναι μια αφήγηση της γραφής η οποία είναι συνεπής ιστορικά και με τις επιστημονικές εκτιμήσεις σχετικά με την διαμόρφωση των γλωσσών όπως τις γνωρίζουμε σήμερα.
Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια η οποία διατρέχει μέσα στο Λόγο του Θεού και το οποίο απαντάει στο γεγονός ακριβώς αυτό, πόσο εύκολα μπορεί να διαφθαρεί όχι ένας άνθρωπος, μια οικογένεια ή μια εκκλησία, αλλά μια ολόκληρη γενναία. Βλέπουμε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί πώς τελειώνει αυτό το βιβλίο. Λέει στο 31 εδάφιο: «Και ελάτρευσε ο Ισραήλ τον Κύριον πάσα στα σημέρας του Ιησού και πάσα στα σημέρας των πρεσβυτέρων, ήτινες επέζησαν μετά τον Ιησούν και ήτινες εγνώρισαν πάντα τα έργα του Κυρίου όσα έκαμεν υπέρ του Ισραήλ». Δηλαδή όσο υπήρχαν αυτοί οι οποίοι είχαν γνώση και προσωπική εμπειρία με το Θεό και τον τρόπο που ενεργούσε, πραγματικά πηγαίνανε καλά. Και όταν τελείωσε εκείνη η γενναία, ταχύτατα διεφθάρισαν. Αυτό είπε και ο Κύριος, ότι το πονηρό πνεύμα, λέει, όταν εξέλθει από τον άνθρωπο, λέει, διέρχεται δι' ανίδρων τόπων και ζητάει τόπο να κατοικήσει. Και άμα δεν βρει, λέει, κάπου να κατοικήσει, ξαναγυρνάει από εκεί που είχε βγει και βρίσκει την κατοικία του, λέει, και είναι σε σαρωμένη. Και παίρνει άλλα 7 πνεύματα πονηρότερα αυτού και κατοικούν εκεί. Έτσι θέλει, είστε, λέει, σε αυτή τη γενναία την πονηρά και Μιχαλίδη. Δηλαδή, μέσα σε μια γενναία μπορεί να διαφθαρεί μια ολόκληρη κοινωνία. Και γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, βλέπετε με πόσο πόνο και με πόσο επίγνωση ο Απόστολος Πέτρος έρχεται να μιλήσει στην επιστολή του πάνω σε αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Στη δεύτερη επιστολή του, λοιπόν, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει από το 12 εδάφιο τα εξής. «Όθεν, λέει, δεν θέλω αμελήσι να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων και τη ειδώτας και στηριγμένους στην παρούσαν αλήθεια. Στοχάζομαι όμως δίκαιον, εφόσον είμαι εν τούτο το σκηνόματι, να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως, επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγου θέλω αποθέσει το σκηνομά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με φανέρωσε. Θέλω όμως επιμεληθεί, ώστε εσείς και μετά την αποβίωσή μου να δίναστε πάντοτε να ενθυμίσετε αυτά». Πώς? Μέσα από το γραπτό λόγο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή, έχει φροντίσει ο Θεός στο μέρος μας τι είναι τώρα? Να μελετάμε, ταύτα μελέτα, λέει, ταύτα μένε, για να είναι φανερά η σπάτα της προκοπήσου. Να μην εκτραπούμε σε γραώδεις μύθους, σε ανθρώπινες παραδόσεις κλπ. Αλλά να παραμείνουμε στα γεγραμμένα του Λόγου του Θεού, στην υγιένουσα διδασκαλία. Έχουμε δύο λεπτά ακόμα.
Έχουμε ακόμα. Και φτάνουμε λοιπόν, όπως στο σημείο ακριβώς που κόψαμε την αφήγηση μας του Νίκου, 1948 χρόνια από Αδάμ, να γεννιέται ο πατέρας του εβραϊκού έθνους και ο πατέρας πίστεως για μας, ο Αβραάμ. 1948 χρόνια από Αδάμ. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι το 2006 χρόνια από Αδάμ, όταν δηλαδή ο Αβραάμ ήταν 58 χρονών, πεθαίνει ο Νόε. Δηλαδή, θα το ξαναπώ αυτό να καταλάβουμε. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός ο Αβραάμ. Γιατί ο Αβραάμ, ο οποίος την επόμενη εκπομπή θα αρχίσουμε να συνδέουμε και με το δικό μας ημερολόγιο τα πράγματα λιγάκι, έζησε περίπου. Γι' αυτό ο σκοπός μας γενικότερα της εκπομπής αυτής δεν είναι να ακριβολογήσουμε, ούτε να θέσουμε ημερομηνίες και ώρες, είτε όπως προσπάθησαν κάποιοι παλιότερα, πριν από 150 χρόνια περίπου, να προσδιορίσουν με 200 ο Άστερ, αν θυμάμαι καλά, ένας μοναχός.
Και ο Lightfoot. Η Ούσερ και Lightfoot.
Ωραία. Να προσδιορίσουν επακριβώς ότι το 4004 π.Χ. το απογευματάκι γενικώς ήταν που έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Δεν είναι αυτός ο σκοπός εκπομπής. Ο σκοπός της εκπομπής αυτής είναι να θίξουμε μέσα από το λόγο του Θεού πρώτα απ' όλα ότι το σχέδιο του Θεού και του ανθρώπινου γένους λαμβάνει η χώρα κάποιες χιλιάδες χρόνια και όχι δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια που μας λένε σε κάποια περιοδικά, και επίσης να δούμε θεολογικά τη σημασία κάποιων γεγονότων και πώς κάποιοι άνθρωποι έζησαν μαζί και έχει τη σημασία του αυτό. Γιατί ο Αβραάμ περίπου το 2000 π.Χ. που ζει στην Ούρ των Χαλδαίων, υπήρχε, και έχουμε κείμενα από τις πλάκες της Έμπλα και λοιπά που είχαμε αναφέρει σε άλλες εκπομπές, για τα πρώτα δείγματα γραφής, η οποία, όπως ανέφερε και ο αδερφός μας προηγουμένως, ήταν η σφινοειδής γραφής, και προηγουμένως πήγαν τα ιδεογράμματα και τα εικονογράμματα, δηλαδή σύμβολα, σφραγίδες και άλλα πράγματα τέτοια. Το ερώτημα είναι πώς γίνεται από τον Αδάμ, που είναι περίπου 2000 χρόνια πριν τον Αβραάμ, περίπου, να διατηρηθεί η προφορική παράδοση σε δύο χιλιετίες. Και η απάντηση είναι η μακροβιότητα των ανθρώπων. Δηλαδή, μόλις με δύο ενδιάμεσους σταθμούς, με δύο ενδιάμεσα πρόσωπα, καταφέρνει η προφορική παράδοση να φτάσει άθικτη και να διατρέξει από τον Αδάμ μέχρι τον Αβραάμ 2000 χρόνια.
Ο Μαθουσάλα και ο Νόε.
Ο Αδάμ με τον Μαθουσάλα ζήσανε μαζί 243 χρόνια. Ο Μαθουσάλα με τον Νόε ζήσανε μαζί 600 χρόνια. Μάλιστα. Και ο Νόε με τον Αβραάμ 58. Μάλιστα. Ή αλλιώς, ο Αβραάμ με τον Μαθουσάλα 243 πάλι, ο Μαθουσάλα με τον Σιμ, τον γιο του Νόε, 98 χρόνια, και ο Σιμ με τον Αβραάμ όλη τη ζωή του Αβραάμ, καθώς, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, ο Σιμ, ο γιος του Νόε, πέθανε αφού πέθανε ο Αβραάμ. Και αυτό οφείλεται στην κατακόρυφη πτώση του μέσου όρου ζωής. Δηλαδή πέθανε ο Σιμ 35 χρόνια μετά το θάνατο του Αβραάμ.
Βέβαια, ο Αβραάμ ξέρουμε ότι εξήλθε από την Ούρ των Χαλδαίων, έφυγε από τη συγγένειά του, αλλά οπωσδήποτε.
Σε μικρή ηλικία σίγουρα θα είχαν.
Αρκετά χρόνια με τους προπάτορές του και ιδιαίτερα με τον Σιμ, ο οποίος, πράγματι, όπως είπε Δημήτρη, έζησε βλέποντας τον θάνατο αρκετών από τους απογόνους του. Καθώς το όριο ηλικίας μειώθηκε, είδε και τον θάνατο του γιού του, του Αρφαξάδ, και του εγγονού του, του δυσέγγονού του, του Εύερ δεν τον είδε, αλλά είδε του τρισέγγονου και ούτω καθεξής.
Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά ο λόγος του Θεού είναι ένα ανεξάντλητο ρηχείο πνευματικών ευλογιών. Αλλά να μην μείνουμε μόνο στην ξερά γνώση, αλλά να παρακαλέσουμε τον Κύριο να τα κάνει αυτά ζωή μέσα μας, γιατί τότε θα έχει και τη σημασία του. Θα παρακαλέσουμε σε αυτό το σημείο τον αγαπητό μας Μιχάλη να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.